Xaneiro 1972, de Celso Emilio Ferreiro. Cando quero vivir, digo Moraima. Digo Moraima cando semento a esperanza. Digo Moraima e ponse azul a alba. Cando quero soñar, digo Moraima. Digo Moraima cando a noite pechada. Digo Moraima e ponse a luz en marcha. Cando quero chorar, digo Moraima. Digo Moraima cando a anguria me abafa. Digo Moraima e ponse a mar en calma. Cando quero sorrir, digo Moraima. Digo Moraima cando a mañá é clara. Digo Moraima e ponse a tarde mansa. Cando quero morrer, non digo nada. E mátame o silencio de non decir Moraima.